Transfórmate. Traballa agora na túa presentación e insira unha transición entre diapositivas. Realiza os seguintes pasos para completar o adestramento. Paso 1. Abre LibreOffice Impress e carga o arquivo que gardaches na práctica anterior co nome fase 3-baixo, nome apelidos-baixo, v8.odp. Paso 2. Selecciona unha diapositiva que queiras destacar ou iniciar. Abre o menú de transicións como se explica no vídeo. Podes fixalo coa instrucción Encaixar. Paso 3. Selecciona un efecto que queiras aplicar á entrada da diapositiva. Aplico a esa diapositiva, deixando o resto da presentación sen transicións. Paso 4. Proba a transición. Paso 5. Garda o arquivo modificado co nome fase 3-baixo, nome apelidos-v9.odp no cartafol do proxecto.